Tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo. O programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. O alumnado do noso centro ten neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
A Real Academia Galega decidiu que o persoeiro designado para a celebración do Día das Letras Galegas do ano 2021 fora a escritora Xela Arias. Como sabedes, non foron moitas as mulleres elixidas para esta efeméride. Naquel ano, aínda estábamos moi inmersos na pandemia e non podíamos realizar este programa de radio. Así que chegou o momento de saldar as nosas débedas coa autora.
Como brevísimo resume do que explicaremos despois máis en detalle, diremos que foi escritora, traductora, editora e docente. E toda a súa actividade gravitou ao redor das palabras. Con elas, estableceu un pacto de exigencia rigoroso e delicado na edición e na traducción. Liberadora, transgresora e non menos rigorosa no poema.
Foi ao nacer María de los Ángeles, sería despois María dos Anxos. En 1988, cambia o nome polo seu equivalente en galego. E acabaría sendo o que ela era, Xela, en 1995. A escolla do nome propio evidencia o alto grao de conciencia idiomática, porque, como ela mesma dicía, escribo en galego porque estou aquí, e, desde logo, Galicia pertence aínda aos derrotados.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Andrea Pedrosa.
Eu son Iago López.
E eu son Aroa Varela.
No programa de hoxe imos a escoitar varias cancións baseadas en poemas de Xela Arias. Casi todas foron interpretadas polo grupo A Banda da Loba, formado por 5 mulleres bravas que están causando sensación. A primeira canción que imos a escoitar hoxe titúlase Trigues como cabalos.
fugarme en ti, dun mundo co que vou de sempre en guerra. Metida en ti, partirías destas caras que te observan, te atentarías contra os corpos do desfile e marcharías coa esperanza. Irás, dirás, que dirás, co acento nas nádegas punzado. Irás, dirás, que dirás, se residos teus setembros mato. Se residos teus setembros, se residos teus setembros mato.
Navego en ti, buscando a marea no deserto. Afundo en ti, no alento do teu corpo, no meu peito. E berraría os imperios do incerto. E perdería a ollada. Irás, dirás, que dirás, co acento nas nádegas punzado. Irás, dirás, que dirás, se residos teus setembros mato. Irás, dirás, que dirás, co acento nas nádegas punzado. Irás, dirás, que dirás, residos teus setembros mato, se residos teus setembros, se residos teus setembros mato, se residos teus setembros, se residos teus setembros mato.
Filla de Amparo Castaño López e Valentín Arias López, nace en Ortoá, en Sarria, o 4 de marzo de 1962. É a maior de 5 irmáns. Os 3 primeiros anos de vida decorren na contorna da granxa de Barreiros. A actividade laboral do pai está vinculada ao proxecto pedagóxico creado por Antonio Fernández López, do que xermolaría tamén o Colexio Fingoi de Lugo, no que inicia Xela Arias estudios de primaria.
En 1969, a familia trasladase a Vigo, cidade decisiva na biografía e na obra dunha nena de barrio e vida proletaria. Nas súas palabras, completa ensino primaria na Escola Nacional Graduada de Sardoma en Moledo, logo Colexio Público de Sardoma Moledo, onde o seu pai exerce como mestre.
Unha selva de paxaros, un coche de nata, outra selva de leopardos e un soño. Con estas materiais escribe A fraga dos paxaros faladores e A fraga leopardicía, un dos moitos contos que trazan a súa infancia. Lembrase escribendo desde sempre contos que logo seus pais pasaban á máquina. No inicio moi curtos e despois máis intensos. É o caso deste, co que gañou o primeiro premio no 5º concurso de contos infantís O Facho.
nunha entrevista con motivo do premio explica: "Non me gustou nada, nada, nada. Parecíame demasiado malo para mandalo". A nena de 11 anos amosa xa un dos trazos que acompañará a súa actividade literaria: a exixencia. Xela Arias, que publica a súa obra en dúas décadas de intensa actividade poética, mantén un medido ritmo de edición, 4 títulos entre 1986 e 2003.
Na mesma entrevista relata outro conto protagonizado por unha bruxa de dedos máxicos, que lle axuda a un grupo de mulleres a cruzar un río na noite. A distancia dos papéis convencionais das figuras femeninas será un máis dos trazos dunha escritora que construirá outros relatos do corpo e da experiencia das mulleres.
Elas seguen tendo malditas rosas nos beizos mentras bambolean os pés sentados no pedestal que as inutiliza. Dirá anos despois sobre as imaxes femeninas de algunhas obras literarias nas últimas décadas do século XX.
Xela escribe os seus contos en galego. Eu creo que en Galicia debíase falar sempre en galego. É o mesmo que nos aprendemos castelán, as doutras partes poden facer un esforzo e chegar a falar o noso idioma. Era o ano 1973. Non lle gustaban os peluches nin xogaba moito coas bonecas.
Cando en 1980 Xela Arias decide non presentarse aos exames de COU, toma corpo unha decisión que vai máis aló da rebeldía adolescente. Conecta cos discursos críticos que naquela altura cuestionaban a formación académica e plasma a súa ansia de independencia. Tiña moi interiorizado o anseio de independencia. Rebotábame, ademais, o sistema de estudios. Cría que todo o que necesitaba podía aprendelo pola miña conta.
A escolla afastada dos itinerarios previsibles e atesenoura unha experiencia de vida distinta das dinámicas académicas. Nas claves do seu pensamento, a autoaprendizaxe e autogoverno e autonomía. Ese autogoverno marcará distancias tamén no literario, cos percorridos da súa xeración e converterá nunha figura de difícil adscrición na cartografía poética das últimas décadas do século XX.
Lonxe das aulas universitarias, comeza a publicar os seus primeiros poemas, inmersa na vida urbana dunha cidade que nos anos 80 experimenta unha profunda transformación. De noite, a cidade desborda unha eufórica vida cultural, a ritmo de rock, de pop, de punk, de accións poéticas, fanzines e concorridos locais alternativos.
A moda, o deseño, grupos de teatro, colectivos artísticos e medios de comunicación confluen no perfil dunha urbe que fai gala de modernidade o tempo que toma as rúas en masivas manifestacións contra a reconversión naval e amosa o seu carácter de cidade obreira. A crise económica rexistra altas taxas de paro e a heroína comeza a circular.
A sida irrompe con forza e con ela os estigmas tamén o activismo. Son tempos de movilización feminista, reivindicacións de dereitos, debates e organización de xornadas. Apenas acababa de abolirse o delito de adulterio en 1978. En 1982, Xela Arias comeza a publicar os seus poemas, PIN, no número 3 da revista Dorna, editada pola Universidade de Santiago de Compostela. A segunda canción que imos escoltar hoxe titúlase Intemperium.
olvido.
Evidenciase axiña a orixinalidade desa voz que comeza a publicar os primeiros textos en revistas, xornais e fanzines. Dorna, Carel, Festa da Palabra Silenciada, Catarsis, Tintimán, Faro de Vigo, A Nosa Terra, e a participar en recitais poéticos.
Asiste con asiduidade ao Festival da Poesía no Condado. Participan homenaxes, colaboran proxectos, accións que intensificará en anos posteriores e que afirman esa expresión cívica dunha obra que sempre explorou a dimensión social do texto.
Na conferencia para que os poetas hoxe explicaba a poesía é un pasquín porque encerra tamén verdadeiras bombas de contido. O poeta, ser que como tal se sabe as marxes da mercadotecnia, da industria do momento, é un dos poucos miradoiros libres que ten a sociedade. Un miradoiro libre desde que a sociedade deixa unha fenda para a subversión, para a creencia desde ela dun microsmos da revolución afectiva.
No ano 1986 publica Denuncia do Equilibrio, na colección Vento Branco de Edición Xerais. Poemas indagatorios de linguaxe fracturada que exploran un universo de xuxeitos á procura. Voces dun eu que é múltiple e se desdobra. Percorren en fuga. E ao tempo en tensa espera unha paisaxe de espazos urbanos.
Algúnas lecturas subliñan da obra a vontade de romper formalmente o código poético, así como o tratamento de amor e a súa desmitificación. O libro adianta trazos que distinguirán a súa dicción poética e que a afastan da estética dominante e canonizada, na denominada poesía dos 80, e que nas extremas respiran outras voces, escritas que se mergullan en territorios fronteirizos e disidentes.
A propia autora acusaría esa desubicación que, segundo Fran Alonso, acompaña nunha e outra década. É esa posición excéntrica a que, na opinión do poeta e editor, a singulariza e individualiza. A singularidade de Xela Arias respecto a outros poéticos coetáneos esténdese tamén ao xénero, como autora entre autores. Escasísimas e as poetas no espazo público naquela altura, porque se nos 80 proliferaron voces e poemas. A maioría tiñan sinatura masculina, como lembraría a escritora.
Cantidade había sumando os dous sexos, pero abondanme os dedos das mans para citalos. Nomes da que entre todas eran mulleres novas publicando naquel momento. E hoxe sóbranme os dunha man soa para contar as que sobreviviron daquilo, independiciéndome.
Apenas uns meses despois de deixar os estudos, comeza a traballar en Edición Xerais de Galicia, con Xulián Maure, director e fundador, e Roberto Pérez Pardo, primeiro director comercial. Forma parte do equipo que pon en marcha unha das empresas decisivas da edición no novo tempo político.
Desenvolvese primeiro funcións de oficinista e dous anos despois incorporanse ao departamento editorial, nos apartados de creación e investigación. Entre 1990 e 1996 é correctora de estilo e editora das coleccións xerais universitarias e biblioteca de autores galegos.
Preparando orixinais, corrixindo textos ou como responsável de coleccións Xela Arias participa dos procesos de profesionalización da edición e contribúe á configuración do seu tecido.
Co mesmo sentido da responsabilidade e vigor respecto da lingua, desenvolve a súa outra actividade laboral. Preto dunha vintena de títulos de autores e autoras como James Joyce, Gianni Rodari, Angela Carter, Bram Stoker, Jorge Amado, Fenimore Cooper, Camilo Castelo Branco, Carlos Oroza e Baudelaire, demostran o seu interese pola traducción.
Participa na Asociación de Traductores Galegos e forma parte do Consello de Redacción de Viceversa, que promove tamén a biblioteca virtual Vivir, na que se publicarán algúns dos seus últimos traballos. Ficou inclusa a tradición na que traballaba. Ancho Mar de Argazos, de Jean Ruiz.
Recibe a medalla Premio de Tradusao Sociedade da Lingua Portuguesa por Amor de Perdición, de Camilo Castelo Branco, 1986, Xerais. E o Premio de Traducción Ramón Cabanillas, compartido con Darío Xoán Cabana, por O Derradeiro dos Moicanos, de James Fenimore Cooper, 1993, Xerais. Postumamente o premio Plácido Castro en 2004 por O Spleen de París, Pequenos poemas en prosa, de Charles Baudelaire, 2003, Vivir.
A continuidade e profesionalidade da súa dedicación poñen de manifesto a relevancia deste labor. Como explica María Xesús Nogueira, non foi unha traductora nin ocasional nin anecdótica. Pola contra, e con todas as reservas necesarias que caiba facer, achegouse a figura da traductora profesional, nun momento en que a traducción literaria estaba deixando de ser entre nós un exercicio de estilo. Quixo participar tamén do proceso de construcción dun corpus de literatura universal, traducido ao galego. Abondo, esclarecedoras resultan as palabras de Ana Luna, cando lembra que a falta dunha planificación por parte das institucións cubrían a dúas grandes editoras, como eran Galaxia e Xerais. A terceira canción que hemos escoltar hoxe titúlase Darío a Diario.
Darío a Diario. Fantástica invasión, Darío a Diario. Invasión sen ocasión, invadiuse mia vida de cueiros e biberóns, de roupiñas pequenas e xoguetes de cor, de risas, choros, agarros.
A mediados dos 80 vivía soa. Traballaba nunha editorial e levaba un estilo de vida intrepidamente urbano. A vocación que lembramos é de Susana Trigo. Completamos retrato, facía letras de cancións, escribía libros que despois nunca quererá publicar. Lili sen pestolas, presentando o primeiro esquío en 1986, esboza proyectos poéticos que desbota Maldito Lindo e concreta outros. É o caso do seu segundo libro, Tigres como cabalos, co que abriría a nova década.
Un proxecto abrazado, querido e gratificante, en palabras da autora, que toma forma en textos e fotografías concibidas como un todo. Xela Arias e Xulio Gil explican a xénese nunha nota introductoria que remata nin pés de foto, nin ilustracións ao xénese do texto se tal a historia. Son 44 fotos en branco e negro e 48 poemas. Co volume preséntase tamén unha exposición que percorre distintas localidades ao longo de 1990.
A fuga e a fuxida reaparecen como motivos dun libro que se asoma aos espazos opresivos e se detén nas claudicacións dun tempo de espectáculos e púlpitos. O verso mantén a tensión que xa trazaba a liña e a súa creva en denuncia de equilibrio. A sintaxe fracturada, o desafío pronominal que a autora explicou deste xeito. Un eu pode ser un ti pode ser un él pode ser unha crise, un sentimento calquera.
Os poemas revólvense contra a orde establecida, acompañan as figuras vencidas da noite, desafían as convencións estéticas e móvense nas fronteiras do amor. A furia toma pulo en forma de escualos, alén da animalidade e a intuición, entrezadas no libro. A escritora subliñou o carácter social do proxecto, un tipo de ideoloxía en algúns casos sociais, de respota á vida e á sociedade.
Apuntamentos que non conseguiron evitar unha lectura visual que se fixou máis nos corpos espidos. A recepción da obra desacouga profundamente. Na mesa sobre muller e literatura do encontro de escritores galegos e portugueses, celebrando en 1991, pregúntase polas causas do morbo e conclúe, sendo muller, aínda é ben difícil vivir nas nubes.
A concepción do poético como apertura e a exploración nas contornas do texto leva a Xela Arias á esculca das xunturas entre linguaxes artísticas. Ademais da participación en recitais poéticos, nos 80 escribe letras para a banda Desertores, coa que prepara un espectáculo para o Festival da Poesía no Condado. Nos 90, o diálogo e coas fotografías de Xulio Gil ou coa música de Alberto Conde nun recital para o ciclo O Son dos Poetas. En 2003, ultimaba Vencerse e Cousa de se tratar, con Fernando Abreu.
Así pois, foi tamén unha activa e instigadora de proxectos interartísticos que combinou cunha escollida e demorada dedicación á escritura poética e algunha puntual aproximación á narrativa como relato Que sí, que sí, co que participa no volumen colectivo Contos eróticos, Elas promovida por Edición Xerais ou a obra Non te amola, Impresións de infancia, que logo non publica.
Despois de 10 anos de traballo na editorial, Xela Arias decide retomar os estudos. En 1991 comeza Filoloxía Hispánica na Universidade de Vigo e, posteriormente, Galego-Portugués. Ana Iglesias, amiga e compañeira de estudos, lembra as conversas alrededor das escollas da poeta.
Ela dicía que se metera na nosa xeración, a xeración da inestabilidade laboral, que a mí me tocou por idade e a ela por rebeldía. Ese foi o precio que pagou por empeñarse en non seguir as regras, por querer traballar antes de facer a carreira, por estudar mentres traballaba, por deixar o traballo estable por outro inestable cando considerou esgotado, primando sempre a coherencia sobre a felicidade. Daí que non lograse convencela para que se presentase as oposicións de galego, nas que ela mesma formaba parte do temario, en lugar de enfrontarse ao español.
Compatibilizaba os estudios universitarios coas traducións e o labor como correctora de estilo e editora. Ao mesmo tempo, completa a formación asistindo a cursos e congresos. Colabora con varios artigos en Xornal Diario.
Ademais, mantén actividade literaria, recitais, encontros, presentacións. Publica poemas en libros, colectivos e en revistas. Festas da Palabra Silenciada, Boletín Galego de Literatura ou Zurgai. Presenta actos como a 4ª edición dos Premios Irmandade do Libro en Vigo. Participa na redacción da revista Viceversa. A cuarta canción que imos escoitar hoxe titúlase Denuncia do Equilibrio.
Cría o seu fillo que nace en 1994. Xela Arias casara en 1992 co matemático e fotógrafo Xulio Gil Rodríguez, con quen tiña unha relación desde 1988. Sepáranse xudicialmente en 2002. Da experiencia da maternidade abrolla Darío a Diario.
Darío a Diario singularízase no corpus literario da escritora. Mantén os trazos significativos máis o destinatario, o fillo. Modula en parte o código, menos fracturado, máis sinxelo e poboado de referencias e imaxes da infancia.
Ademais de se concibir como un agasallo a Darío, o libro ten vocación de diálogo colectivo arredor da maternidade e as súas mitificacións e desvela ao tempo a autora na súa propia experiencia afastada das idealizacións da sociedade patriarcal.
Publicado en 1992, percorre a vivencia cotiá da maternidade en 23 poemas que no amor polo fillo debullan ao mesmo tempo dúbidas e certas da autora. A liberdade fronte ás imposicións e ás posesións enlaza esta crónica que se asoma a un futuro da autonomía persoal e solidaria que desexa para Darío, mas tamén o ideario da que pouco xogou coas bonecas, como di nun dos versos. Ese xénero feminino algo a desmán para as narracións do ano en que nacín.
Segundo María Xosé Nogueira, a experiencia da maternidade reescrita desde unha perspectiva de xénero obriga a situar a Xela Arias na órbita de autoras, que levaron a cabo exercicios de revisión e reescritura alicerzados do xénero.
A docencia será a ocupación laboral última de Xela Arias, profesora de secundaria na materia de lingua e literatura castelá. Impartirá aulas en 9 centros de ensino en apenas 4 anos. Desde o IES Terra de Xalas, Santa Comba, en 1999. O IES Monte Carrasco de Cangas en 2003. E entre os dous, Paralaia de Moaña, Valle Inclán en Pontevedra, Xelmir II de Santiago e Valdares II en Vigo. IES de Chapela en Redondela, IES a Sangriña da Garda e IES Álvaro Cunqueiro de Vigo.
A súa actividade é intensa. Traduce Drácula de Bram Stoker, Venus Negra de Angela Carter, publica poemas en antoloxías, Río de Son Evento, unha antoloxía de poesía galega, e en libros colectivos, Daquelas que cantan, Rosalía na palabra de 11 escritoras galegas.
Participa en ciclos e homenaxes. Alos Pereiro, Francisco Fernando del Riego, María Xosé Queizán, interven en congresos e xornadas, presenta libros, recita e colabora en accións colectivas.
Os últimos anos de vida da poeta están marcados pola súa implicación nun activismo cívico. Participa nas accións de protesta pola montaxe en castelán de 4 obras de Valle Inclán por parte do Centro Dramático Galego. Intervén nas noites solidarias da ONG implicadas no desenvolvemento e na Festa da Muller organizada por Cumulum Donas de Nós.
Lea a declaración pola paz mundial da manifestación contra a guerra de Irak e implícase nas accións que se desenvolven na mobilización cidadá Nunca Máis contra a xestión da catástrofe do Prestige.
Ela mesma coordina con Xosé María Álvarez Cacamo no marco dos concertos expansivos promovidos por Burla Negra, o recital poético celebrado no Café de 4 a 4, en Vigo. Accións e intervencións que se proyectan en poemas recollidos no volumen Xela Arias, Poesía Reunida, 1972-2004.
A responsabilidade do idioma, o desafío do país, as arestas da experiencia das mulleres, a desigualdade, os mecanismos de opresión, a orde establecida coas complicidades que xera e as regras que instaura, o mercado dos escaparates, as categorías, as etiquetas e as estrategias de mistificación. Respecto destas e outras moitas cuestións, tomou postura Xela Arias. A quinta canción que imos escoitar hoxe titúlase E ame custar, interpretada polo cantautor Xermán Son.
Desela, descongelo este poema. Desela, descongelo este poema. Desela. Se ti es, seré yo.
nunca máis feliz. 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 Feliz.
A desobediencia abre o derradeiro libro de Xela Arias. En xuño de 2003 sae do prelo Intemperiome, un rotundo e lúcido libro negro que condensa as liñas máis persoais da súa escrita. Ábrese con dúas citas: Desobediencia, pola túa culpa vou ser, que procede dunha pintada, e Donde todo termina, abre las alas, da escritora Blanca Varela.
Desprégase unha estrutura en tres partes. Un único e longo poema inicial, na primeira, e poemas máis breves, crevados nos límites. Nas dúas seguintes, a obra exponse a intemperie, na nua radical soidade dunha voz que interroga, cuestiona, difire, afástase e revólvese, explicado nunha conversa radiofónica.
A vida real é aquela na que un se topa a intemperie. Se fai consciente de que quere estar na intemperie precisamente para tomar as súas decisións. Pero tamén, por outra parte, un, creo eu, polo menos un, intemperiome moitas veces. Revóltome, procuro darlle a volta ás cousas nese posible camiño que é tamén obriga de nós como persoas, de cuestionarnos, de preguntarnos as cousas que estamos facendo.
Reclama a liberdade, cuestiona a alineación, a asimilación, insta a aventurarse, ironiza coas conquistas do escaparate, reclámase intempestiva, anima o incendio, disténciase dos rigores productivos e exclama o tempo, que se perda, maino, diante nosa. Intemperiome afonda na tensión da linguaxe, nos límites do código, nunha sintaxe velada, coa que segue a interrogarse, a interrogarnos. Vide que vos convido a vos ver.
Xela Arias escolle unha posición extrema para a escritura e construí unha poética que desafía os moldes convencionais. Esta, xa en denuncia do equilibrio, e formúlase cada vez máis nítida e depurada ata intemperiome, onde irridía todo o libro. Esa posición é a de negritude, a de negra, a de afora. A coherencia da súa perseverante esculca do territorio poético, con independencia e autogoverno, amósase e agora plena na súa radical desidencia.
Xela Arias falece o 1 de novembro de 2003. Preparaba co músico Fernando Abreu o proxecto poético musical Vencerse e cousas de se tratar, arredor do seu último libro. O inesperado remate do ciclo vital da escritora conmociona o mundo da cultura. Organízanse homenaxes e actos na súa lembranza e un acto despois Edicións Xerais de Galicia e a Asociación de Escritores en Lingua Galega editan o volume colectivo Xela Arias, Quedas en nós, coordinado polo pai da poeta Valentín Arias.
En outubro de 2018 publícase Xela Arias, Poesía Reunida, 1982-2004, con edición, introducción e notas de María Xesús Nogueira Pereira. A obra recolle a poesía editada da escritora, os 4 libros, e reúne a obra dispersa publicada en xornais e revistas, unha completa aproximación ao corpus poético da autora, do que nos acompañamos neste andar polos seus pasos e polos seus textos.
Para rematar, é a xeito de apertura, como rosa dos ventos, para posibles e necesarias rutas, exploremos horizontes desde o poema coas palabras da poeta. Xela Arias incide na vocación transgresora e transformadora da palabra poética.
A poesía debe indagar e cuestionar a orde das cousas, senón, para que? A nosa función é cuestionar o que hai precisamente para dar pé a construirnos mellor. Non se preocupa polo exceso, en exceso pola recepción da súa obra. Anda un camiño moi persoal. Non me obsesiona chegar ao público. Só quero facer a poesía que me gusta, sen imposicións.
O poema é vía de coñecemento, un poema exposto, o máis profundo de nós. A poesía é material sensible, pero non só. É material altamente intelectualizado, que nos pon en común co máis profundo de nós. E hai que xogar con forza de mineiro taladrador para acadalo e conformalo.
E acaso sexa nese taladrador onde a súa dicción seamose e máis diafana na transgresión da norma e da lei. A sintaxe fracturada a dislocación pronominal os xogos fónicos acentúan a súa potencia expresiva.
É unha obriga da poesía non só o que se diga, tamén como se diga. Temos que tratar de buscar como dicir desartellando as palabras para construílas doutro xeito, tamén para darlle máis posibilidades á expresión.
Todo o seu desafío verbal lévanos a un territorio de creación léxica e sintáctica que nos coloca nunha posición tamén a nós, na lectura extrema. Hai que deixarse tocar polo poema con esa mesma audacia. A poeta revélase das liñaxe das que cruzan a lingua, o idioma, para usar outras arquitecturas verbais. Tal vez porque a orde establecida se inscribe na linguaxe e na linguaxe se derrumba. A lectura necesita unha disposición esforzada, convivir cos poemas e deixarse rozar por eles.
Lector de poesía é quen se someteu a outro aprendizaxe da convivencia cos textos e superou a prova. Só hai que rozarse cos poemas, manter moito roce cos textos e irlles así depurando as ideas e a maila e cadencia. É aí que facelo despresuizados, limpos, como quen se plantea nun monte a respirar oxíxeno sen máis aparato cíclico cos pulmóns, mesmo a necesidade de aire fresco. Educarse en poesía é un esforzo. Somos poucos lectores de poesía porque somos poucos dados para o esforzo.
Nese rozamento de oxíxeno nos pulmóns reencontrámonos cunha obra demorada e reflexiva, afastada dos centros gravitacionais que marcan tendencia e, ao mesmo tempo, radicalmente inscrita na súa época. Non vou de feira, só escribo.
Os poemas desta voz inconforme sitúannos no centro da sombra, esa extrañeza que non se dá nomeado. Para min, a poesía non é literatura, é outra cousa. A sexta canción que imos escoitar hoxe titúlase Darío a Diario, do grupo Folk Un Par de Cuncas.
Porque avances.
Que o necesario, que o necesario. Como sempre asumir que me equivoco en seguir investigando. Que o necesario, que o necesario. Como sempre asumir que me equivoco en seguir investigando.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de divinización da lingua grega do Colexio Calasán Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso acento. Hoxe, os presentadores fomos os alumnos de segundo de bachillerato. Eu, Iago López Vázquez.
Eu son Andrea Pedrosa e quería mandar desde aquí, de parte de todos nós, un saúdo especial a nosa titora Lupe, que nos está escoitando hoxe.
Por último, eu son Aroa Varela e quería dar boas grazas por escoitarnos.
A fume de Carozo!
Podo esperar, o meu corpo está listo para amar. Sinto a paixón do teu corazón. Vou dedicar neste subido. Non vai parar, contigo quero xogar. Esta noite voaré cos sons do meu DJ. Esta non vai parar, teño ganas de gozar. Esta noite voaré, quero dance con o DJ. Noite voaré con sondando meu DJ. A festa non vai parar, teño ganas de gozar. Esta noite voaré, quero dance como DJ.
Oh,
oh.